Beremo iz 8. spiva, 6. poglavja Šrimad Bhagavatama. 6. poglavje ima naslov Po bogovi in demoni sklepajo primirje. Osmo poglavje ima veliko veze s temi rajskimi planeti in ni kot neke vrste spodbuda, da bi šli tja, ampak naj bi nas odvrnilo od tega. Ovo poglavje opisuje, kako se gospodin pojavil pred polubogovima, nakon što su mu uputili svoje molitve. Sljedeći savjet svevišnje božanske ličnosti, polubogovi su sklopili primirje sa demonima, da bi bučkane okeana proizveli nektar. Kada su mu polubogovi uputili molitve koje su upisane u prethodnom poglavlju, gospodin Kshirodakshaya Vishnu je bio zadovoljen sa njima i tako se pojavio pred polubogovima. Transcendentalni sjaj njegovo tela je zaslepio polubogove. Zbog toga u prvom trenutku nisu mogli vidjeti ni jedan dio njegovog tijela. Međutim, kada je Brahma nakon nekog vremena ugledao gospodina, počeo je zajedno sa Šivom upućivati gospodinu molitve. Brahma je rekao, svevišnji gospodine koji je iznad rođenja smrti je večan, nema materijalnih odlika, a ipak je okean bezbrojnih povoljnih odlika. Subtilniji je od najsubtilnijih i nevidljivih. A njegov oblik je nepojmljiv. Zavređuje da ga obožavaju svi polubogovi. Bezbrojni univerzumi počivaju u njegovom obliku i zato nikada nije odvojen od tih univerzuma vremenom, prostorom ili okolnostima. On je vrhovno biće i pradana. Jako je početak, sredina i kraj materijalne kreacije ideja o panteizmu koju iznose Majavadi filozofi nema nikakva vrednost. Svevišnja božanska ličnost upravlja čitavom materijalnom manifestacijom preko svog predstavnika spolniša energija koja mu je podređena. Zbog toga nepojmljivog transcendentalnog položaja uvijek je gospodar materijalna energija. Sveviša božanska ličnost je u svojim raznim oblicima uvijek prisutna čak i u ovom materijalnom svijetu, ali materijalne odlike ne mogu dodirnuti gospodina. Njegov položaj možemo shvatiti samo kroz njegovu budstva, kao je rekao u Bhagavad Giti 10.10, da dami budi jogam tam, budi yoga znači bhakti yoga. Svevišnja gospodina možemo shvatiti samo procesom bhakti yoga. Kada su mu Šiva i Brahma tako putili molitve, svevišnji gospodin bio zadovoljan, tako je dao polubogovima prikladna uputstva. Svevišnji gospodin koji je poznat kao Džita, nepobedljiv, sve dao je polubogovima da predloži domino demonima sklepanje primirja, tako da nakon sklapanja primirja mogu zajedno bučkati okean mlijeka. Uđet će biti najveća zmija poznata kao Vasuki, a štab za bučkanje planina Mandara. Tim bučkanjem će između ostalog proizvesti i otro koje će popiti Šiva i zato je gospodin savjetovao polubogovima da se ne plaše. Bučkanjem će biti stvoreno mnogo privlačnih stvari, a gospodin je upozorio polubogove da ne budu opčinjeni takvim stvarima i da se ne ljute ako dođe do nekih uznemirjenja. Nakon što je tako posavjetovao polubogove, gospodin je nastao sa scene. Sljedeće uputstvo svevišnje božanske ličnosti, polubogovi su sklopili mir sa Bali Mahrađom, kraljem demona i zatim se zajedno sa demonama uputili ka okeanu, noseći sa sobom planinu Mandaru. Zbog težine planine polubogovi i demone su se umorili, ali neki od njih i umorli. Tada se Svevišnja božanska ličnost Višnu pojavio na leđima svoga nosioca Garude i svojom milošću ih povratio u život. Gospodin je zatim podigao planinu jednom od svojih ruku i stavio je na leđa Garude. Tako je Garuda preneo gospodina koji se je seo na planinu do mesta bučkanja i položio planinu u sredinu okeana mlijeka. Gospodin je potom zamolio Garudu da napusti to mesto jer Vasuki nije mogao doći sve dok se Garuda tamo nalazio. Šišuška Deo Gosvami reče, prvi vers, o kralju Parikšite, obožavam molitvama koje su mu uputili polubogovi i Brahma. Svevišnji gospodin Hari se pojavio pred njima. Sjaj njegovo tijela je podsjećao na istovremeni izlazak hiljada sunca. Gospodinov sjaj je zaslepio oči svih polubogova, tako nisu mogli vidjeti ni nebo, ni pravca, ni zemlju, pa čak ni sami sebe. A da ne govorimo o gospodinu koji je bio prisutan pred njima. Brahma i Shiva su vidjeli kristalno bistru ljepotu svevišnje božanske ličnosti, čije je tamo putno tijelo podsjećeno na Marakata Dragul i čiji su oči bile crvenkaste poput unutrašnjosti lotosa. Gospodin je bio obučen u odjeću žutu poput rastopljenog zlata, a čitavo njegovo tijelo je bilo privlačno ukrašeno. Vidjeli su gospodinu prekrasno namešteno lotosovo lice okrunjeno šlem koji je bio optočen vrednim draguljima. Njegove oborve su bile privlačne, a njegove uši ukrašene naušnicama. Brahma i Shiva su vidjeli pojas na gospodinom struku, na rukice, na njegovim rukama, ogrlicu na njegovim prsima i na nogice na njegovim nogama. Gospodin je bio ukrašen cvjetnim vencima, a njegov var vrat je krasio kao stubar dragulj. Sa sobom je doveo boginju sreće i svoje lično oružje poput diska i topuza. Kada su Brahma i Shiva ostali polubogovi, vidio gospodinu oblik, odmah su pali na tla i odali mu svoje poštovanje. Osmi vers. Šri Brahma uvača. Ajata janma stiti sammaya gunaya nirvana sukarnavaya anoranime pariganya damne mahanubhavaya namo namaste. Shri Brahma uvača. Brahma je rekao, Ajata jamna stiti samyamaya. Svevišnja božanska ličnost koja se nikada ne rađa, ali koja nikada ne prestaje da se pojavljaju u različitim inkarnacijama. Agunaya, koja nikada ne dolazi pod utjecaj gune materijalne prirode. Sattva gune, rađa gune i tama gune. Nirvana sukaya arnavaya. Okeanu večnog blaženstva. Iznad materijalnog postojanja. Ano anime, manje od atoma.
Apariganya,
damne, Čija se telesna obeležja nikada ne mogu pojmiti materialno spekulacijom. Maha Anubhavaya, čije postojanje ne pojmljivo. Namaha, odajemo svoje ponižno postojanje. Namaha, iznova odajemo svoje poštovanje. Te, iznova odajemo tvoje svoje poštovanje. Te, tebi. Prevod in komentar njegove božanske milosti A.C. Bhaktivedanta Svamija Šrila Prabhupade. Brahma je rekao, iako se nikada ne rađaš, nikada ne prestaješ da se pojavljuješ i nestaješ u svojim inkarnacijama. Nikada nisi dodirnut materijalnom oblikama i utočište si transcendentalnog blaženstva koje je podsrećeno okean. Večno postojiš u svom transcendentalnom obliku i najsubtilniji si od najsubtilnijih. Zato odajemo svoje ponižno poštovanje tebi svevišnjim, čije je postojanje nepojmljivo. Smisao. Gospod kaže u Bhagavad Gita 4.6. Ajopisan avyayatma bhutanam ishvaropisan prakritim svam adishtaya sambhavam yam yatma mayaya. Iako se ne rađam, a moje transcendentalno tijelo nikada ne biva uništeno, iako sam gospodar svih bića koje posjeduje čula, ipak se pojavljam u svakom milenijumu u mom izvornom transcendentalnom obliku. U sljedećem stihu Bhagavad Gita 4.7 gospodin kaže Yadaya dahi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam Šidžam jaham. O potom će barate, kad god i gdje god dođe do opadanja i primjeni religije i porasta bezbožnosti, u to vrijeme ja silazim. Tako mada se svevišnji gospodin nikada ne rađa, nema kraja njegovim pojavama. U različitim oblicama inkarnacije, poput gospodina Krišne i gospodina Rame. Pošto su njegove inkarnacije večne, razna dela koje vrše te inkarnacije su također večne. Svevišnji božanska ličnost se ne pojavljuje zašto što je karma primorava da to uništi. Ako što je to slučaj koji običajnih živih bića koje se su primorana da prihvate određenu vrstu tijela. Trebamo shvatiti da su gospodinu tijelu i sve njegove djelatnosti transcendentalni, pošto nisu zagađeni materijalnom gunama prirode. Te zabave su za gospodina izvor transcendentalnog blaženstva. Reč aporiganja tamne je veoma značajna. Nema kraja gospodinim pojavima u različitim inkarnacijama. Sve te inkarnacije su večne, blažene i pune znanja. Brahma je rekao, iako se nikada ne rađaš, nikada ne prestaješ da se pojavljaš i nastajaš u svojim inkarnacijama. Nikada nisi dodirnut materijalnom odlikama i utočište si transcendentalno blaženstvo koje je podsjeća na okean. Večno postojiš u svojem transcendentalnom obliku i najsubtilniji si od najsubtilnijih. Zato dajem svoje ponizno spoštovanje tebi svevišnjim, čiji je postojanje nepojmljivo. Potem, ko smo prebrali ta vers, da je Krišna, gospod Krišna Ačintja, nepojmljiv, ga sedaj Brahma začne opisovati. Da poskušaš opisovati nekaj, kar je nepojmljivo, je tudi nepojmljivo. Ampak Bhagavatam pravi, tako kot ptice letijo na nebu, ko ptice letijo na različnih nivojih veličine. Tako tudi Brahma opisuje svojo opis Krišne, ki pravi, da je Krišna primerjan z oceanom blaženosti. Kaj lahko še opišemo kot ocean blaženosti? Kje še slišimo, da je Krišna ocean blaženosti? Ananda Modivardhanam Pratipadam Purnamrita Ananda Modivardhanam. Vedno se povečuje ta ocean blaženosti. Kaj pomeni? Ananda Bodhivardhana je ocean milosti. Vedno se povečuje ocean blaženosti. In Brahma ima izkušnjo in tudi mi bi radi imeli to izkušnjo. Čeprav morda ne poznamo Krišne, ampak če bi ga spoznali vsaj do te mere, kot je to, da bi spoznali Krišno kot ocean blaženosti, bi se popolnoma potopili van. In hkrati, istočasno, kje smo to imeli že? Aha, vidim, Krišna pravi, da Krišna ni nikoli rojen, kako je Brahma prišel do tega zaključka, da Krišna nikoli ni rojen. Kaj je njegova izkušnja, gospoda Brahme? Nikdo, nihče ne pove, ne pozna Brahme v izkušnje. Ananda, boš povedati, zakaj bi Brahma zaključil, da Krišna nikoli ni rojen? Ker je prav tako Brahma. Ampak kdo je Brahma? Kdo je prva oseba v univerzumu? Gospod Brahma, kdo je prišel pred njim? Brahma je prišel od nekoga. The navel of Vishnu. Če gor pogledaš, pokaš ga videl. From Krishna. Garbhadakasha je Vishnu. In predstavlja se Brahma, da kdorkoli je bil pred njim, je bil tam večno. Garbhadakasha je Vishnu je bil prva oseba univerzuma. In Brahma je pogledal svojem univerzu in si mislil, jaz sem prej oseba, ker nikogar ni tu. In pojavnost in izginotje nikoli ne izgine tako, kako to Brahma ve. Je kdo tu? Krišna ni materialna, nima materialnega telesa, ampak ima transcendentalno večno telo. Kaj je Brahmovo izkušnja, da njegova inkarnacija nikoli ne izgine. Kot Brahma vedno vidi in opazuje vedno več inkarnacij. In če greš v ocean in vidiš te valove, si zaključiš, da nikoli ne bojo prenehali. In se sprašuješ, greš do oceana in rečeš, kdaj bojo prenehali te valovi. Torej, Brahma je bil tukaj od začetka časa in opazuje eno inkarnacijo za drugo, zato res in misli, da nikoli ne bo prenehala. No, vidno si osvobojen materialnih kvalitet, kot Bhrigu Muni, ki je odkril, ko je brcnil Krišno v prsi in ni bil niti malo moten ali da bi postal jezen, to je popolna vrlina, transcendentalni nivo. Torej ima transcendentalno obliko, transcendentalno telo, je zelo subtilen. Kako vemo, da je Krišna subtilen? On je posod, ampak mi ga ne zaznamo. V njegovi transcendentalni formi med atomi, v atomih, v naših srcih, tudi mi smo subtilni, ampak mi kot duša smo zelo subtilni, ampak on je tako subtilen, da ga niti najbolj subtilna duša ne more zaznati. In zatorej mu izkazuje večno ponižno spoštovanje, ker so vsi po naravi, celo aborigeni domačini, ki vidijo vzhajajoče sonce, ko zide soncem, te aborigeni izkažejo spoštovanje soncu, ki je tako ogromno in naravno danost je, naravna danost je, da izkažeš spoštovanje. Drugače lahko zaideš v težave. Krišna je tako velik, da so, je naša naravna naklonjenost, da izkažemo spoštovanje. Za materialiste oni izkazujejo spoštovanje samo materialnim stvarem, ki so velike, torej velike nebotičnike zidejo. Ker na ta način potem ljudje njim izkazujejo spoštovanje, ker so zgradili nekaj veličastnega, ker mislijo, da so zgradili največjo kreacijo. Vse drugo pa se odvija in nastaja po naključju. Ker nekega dne bo prišla ta velika riba in Timingala riba in bo pojedla ta nebotičnik. Do takrat pa se bodo vsi poskušali delati večje in večje. Če greš v džunglo in te lev ali medved napadeta, odpreš roke, da se vidiš večjega v očih leva ali tigra ali medveda. Nočejo, če bi se skrčili in zvili v klopčiš, bi si mislila žival, o, kakšna mala malca. Če odpreš roke, vidi medved neko veliko pojavo pred sabo in si misli, mogoče bom razvežel, da ne bom jaz mala malica. In to je v te naravi mali poje večjega, večji poje malega. Torej, Krišna je največji in nepojemljivo največji. In ko bomo ugotovili, kako velik Krišna je, se bomo naravno predali. Ampak večina ljudi in demoni ne prepoznajo, kako velik Krišna je. Putana je pogledala malega Krišno kot malega dojenčka in je mislila, ta dojenček je tako mogočen, lahko uniči cel univerzum in bila je prekrita, prekrita z iluzorno energijo in je vseeno poskušala ubiti Krišno, ampak imela je prav. Krišna je potem ubil. Krišna in Balaram pravita v drugi lili, midva so samo mala pastirčka v primerjavi s tistimi demoni, moštiko in Pozabil sem, kako velika sta že bila, ampak vse je trikrat ali štirikrat večja od nas. Šridam se je vrnil. Mogoče je spal, ampak ko se je pojavil v Kali Jugi z gospodom Nityanando, ga je gospod Nityananda pomanjšal na normalno veličino. Rečeno je, generalno, da so bili kšatri 6 metrov veliki. Čeprav je Krišna rekel, da je malce majhen za kšatrijo, 5,5 je imel, kar je lahko pomenilo, da je vajša. V vsakem primeru, ko sta Čandura in Maštika šla v boj s Krišno in Balaramom, sta rekla, to ne bo pravičen boj, midva sta samo mala pastirčka, midva sta pa velika wrestling borca in občinstvo bo zelo razočarano, ko bo gledalo to ne neko vredno borbo. Ampak ona dva sta rekla, ne, ne, mi vemo, da sta vi dva kreatorja univerzuma. Vsi so razumeli, da sta Krišna in Balaram stvarnika univerzuma. Zagotovo sta imela nek blagoslov odprej, da sta to lahko razumela. Ampak že samo dejstvo, da sta bila izvana oziroma da sta imela nalogo, da se bojo, da za vsevišnjo božansko osebnost in Balarama je malce nesrečna vloga, da brcneš Boga v kjerikoli del telesa. Torej, mi se moramo zavedati veličine Krišne, zato da se mu lahko izkažemo spoštovanje, samo predamo. Ampak zato zato se ne bojujemo s Krišne, Balaramom, kot Muštika in Čandura, ampak ali kot Putana, ki se ni predala. Lahko rečemo, da so norci, ampak tudi mi smo norci, ker tudi mi nismo predani. Mi gremo proti celotni materialni energiji, da jo poskušamo premagati, kar še ti pravi v Bhagavad Giti. Živo entitete v tem svetu so moji delci in so vsi večni. Ampak zaradi pogojenega življenja se zelo močno bojujejo s 6 čutili, vključujoči z umom. Zatorej se vedno prizadevamo, da ostanemo živi, zdravi, srečni, bogati. In na koncu smo poraženi, ker se ponovno rojimo, dobivamo telo za telesom novo. In še vedno mislimo, da bomo v naslednjem življenju lahko zavojevali to materialno energijo. In to se temu sreče iluzija. In na edini način, kako lahko izstopimo iz na te iluzije, je opisan temu poglavju, da se predajmo Krišni. Imeli boste mirno življenje kot pa Bog in kontrolirati univerzum. Ta spev nas ne bo pustil v takem prepričanju, da so pa bogovi postali zmagovalni, šli so v boj in so zmagali in se ponovno zgubili in popolno kalvarije zmešnjava. Sprejmimo, da Bog obstaja, da smo večni, da obstaja Bog, ki smo mi, da se moramo predati v tem uspevu, da se moramo predati ne da poskušamo iti na rajske planete, ker imamo še večjo možnost, da uživamo in kontroliramo in mislimo, da nas bo to naredilo uspešne, ker osmi uspev Šrimad Bhagavatama po bogovi zares ne postajajo uspešni v tem smislu. Tukaj se bom zastavil, ima kdo kakšno vprašanje. Hare Krishna, hotel sem vprašati, razmišljal sem, kaj je rezultat, če mi delimo neko službo, je neka služba, če delamo neko službo za Krišno in ne razmišljamo o Krišni, kaj je rezultat, recimo sedskam zelenjavo in ne dobim, ne mislim na Krišno zraven, kaj je rezultat, imaš nekaj za jest, preprosto. Bhakta Marcel. Najlepša hvala za inspiracijno lekcijo. Omenili ste, da so neki demoni vedeli, da so neki demoni vedeli, da je Krišna vrhovna božanska osebnost, ampak so se še vedno želeli. So se še vedno želeli bojevati z njim. Kaj je kvalifikacija, da prvo veš, da je Krišna vrhovna božanska osebnost in da se ne želiš bojevati z njim? Torej, Hiranya Kashipu, Chandrika, Chantika, Amushtika. O vedskih časih so ljudje ves čas govorili o vrhovni božanski osebnosti. Celo Kamsa, vsi so se ga bali, bil nekaj posebnega. In kako postati naklonjeni Krišni, to, da ga z ljubeznijo služiš, da se družiš z ljudmi, ki so mu naklonjeni, da postajaš in ostajaš na istem bregu s Krišno. Ko se družimo s Krišno, pomeni mantranje, branje v pozornem stanju uma in Krišna nam bo naklonjen, mi bomo naklonjeni Krišni. Moramo ostati naklonjeni Krišni, s tem, ko se z njim družimo. Bodi si v procesu devocijske službe, sadhu sangi. Ja, najlepša hvala. Še kaj drugega? Ja. Zgubili smo Avaduta Raja Prabhuja. Skvini me. Hvala, Maharaj. V tej zabavi slišimo o polbogovih, ki se bojujejo in poskušajo dobiti nektar. Generalno slišimo, da so polbogovi na nivoju vrline, tukaj pa se zdi, da so na nivoju strasti. Ko so bakte v razredu, na lekciji, so pod vplivom gune vrline, ko pa so zunaj, so pod drugimi gunami, kaj šele po bogovih. Najlepša hvala. Grantara, Shrimad Bhagavatam, Ki Jai.